În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce noi n-am putut să-L vindecăm? L-au întrebat apostolii pe Iisus în taină. Sfânta Evanghelie din această duminică a patra din post, avem două pasaje care se citesc. Unul este al Sfântului Ioan Scărarul, care este cinstit în săptămâna a patra, duminica a patra din post. Și al doilea pasaj este cel al Duminicii, și pe care l-ați auzit, care se referă la vindecarea copilului pe care Tatăl Său l-a adus la Mântuitorul și care suferea. Suferea de un duh. Mi se spune că era un duh mut și surd, care se manifesta extrem de violent, care adeseori îl arunca, spune Tatăl Său, în apă și în foc, căutând să-l piardă. Și această suferință era veche, era de mult, cu multă vreme înainte, ne spune el, încă din copilărie. Citind textul de la Marcu, în capitolul al 9-lea, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos este în drum spre Ierusalim și de aici începe să-și anunțe patimile sale, cele ce aveau să se întâmple și de care ne apropiem și noi, pentru că suntem în săptămâna a patra și intrăm în săptămâna a cincea din post. Avem aici, în acest text evanghelic, două planuri. Este mai întâi planul dumnezeiesc și planul uman. Dacă citim numai textul așa cum este el, adică de la versetul 17 până la versetul 32, înțelegem doar minunea pe care a făcut-o Mântuitorul. Dar dacă vom avea sfânta curiozitate să citim și mai înainte și după aceasta, o să vedem că Evanghelia are mai multe dimensiuni. Deci acest text, practic, nu se oprește, nu poate fi redus numai la ceea ce ni se arată în vindecare, drept vindecare a copilului, ci înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă să vedem și în ce context pune Mântuitorul acest face Mântuitorul această minune și ne istorisește Sfântul Evanghelist Marcu și el există istorisit și la Sfântul Evanghelist Matei și Luca. Ce m-a surprins personal este că această minune se săvârșește între două certe. Oamenii se ceartă, în permanență se ceartă. Și dacă veți citi, așa cum spuneam, în capitolul 9, în versetul 14, ni se spune că venind la ucenici Mântuitorul Iisus Hristos, i-a găsit pe aceștia cu mulțime multă împrejurul lor și pe cărturarii poporului care se certau cu ei. De unde venea Mântuitorul? De pe muntele Taborului, unde se schimbase la față. Deci Mântuitorul urcă pe munte pentru a arăta celor trei ucenici și lumii că este Dumnezeu și în urmă lumea începe să se certe. La fel cum pe muntele Sinai, Moise se duce să ia tablele dumnezeiești legi, iar în urmă oamenii încep să-și facă un zeu, un idol, un vițel din aur și încep să se închine și să dănțuiască în jurul lui. Este această dimensiune a efemerității și a superficialului din viața noastră, când omul caută să înlocuiască imediat pe Dumnezeu cu altceva. Ori în cazul nostru, în cazul de față, vedem că ucenicii începuseră să se certe cu cărturarii. Și o să vedem și care a fost motivul. Iar versetul 34, deci două versete după încheierea pasajului pe care l-am citit acum, se spune că Mântuitorul a plecat spre Ierusalim, prin Galileea, a ajuns în Capernaum și fiind în casă, i-a întrebat pe ucenici: ce vorbeați între voi pe parcurs când veneam spre Capernaum? Iar ei tăceau, ne spune Evanghelia, fiindcă pe cale se certaseră între ei și se întrebaseră care dintre ei va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Din experiența pastorală pe care o avem aici la biserică, constatăm că aproape fiecare dintre noi, atunci când trebuie să ne spovedim, unul dintre primele păcate care ne urmăresc și pe care îl mărturisim, este că ne certăm. Ne certăm cu mama, ne certăm cu tata, ne certăm cu soția, cu soțul. Foarte straniu este faptul că ne certăm în special cu cei de aproape ai noștri, cu cei dragi. Și este foarte greu de explicat de ce facem acest lucru. Am încercat și să găsim care sunt aceste motive care ne conduc la a ne ieși din fire și a ne certa. Pentru că cearta, bineînțeles, apare imediat după ce nu mai controlăm rațional situația. Și din câteva dintre experiențele de care spuneam, am constatat că cearta pornește în mare parte, în unele situații, de la lipsurile materiale, pe care oamenii, negestionându-le cum trebuie, sau dorindu-și mult mai mult, constată că nu le au și atunci încearcă să reproșeze celuilalt. Această ceartă de la lipsurile materiale face trimitere la păcatul capital al lăcomiei, al dorinței de a avea mai mult decât ai, al nemulțumirii de a fi în pace cu ceea ce ai. Un al doilea motiv este egoul sau orgoliul de a spune că ceea ce afirmi tu este corect. Deci, de a avea ultimul cuvânt. Și acesta are de-a face cu păcatul capital al trufiei. Atunci când dorești ca numai tu să fii recunoscut ca cel care are dreptate. În al treilea rând, adeseori, aceasta apare din cauza că nu înțelegem mesajul celuilalt. Și psihologii spun că în foarte multe cazuri, diferendele apar atunci când percepem greșit un mesaj, îl interpretăm după cum l-am înțeles noi și automat apare tensiunea. Iar aceasta poate face trimitere la păcatul ignoranței, prostiei, pentru că prostie e un păcat, și al lenii de a căuta să înțelegi și să vezi dincolo de propriile limitări. Un altul pe care dăm vina foarte des, mai nou, este deja la modă să spui, din cauza că sunt foarte stresat. Vin stresat de la serviciu, vin stresat de la condusul mașinii, din societate și găsește omul ca foarte firesc ca stresul sau tensiunea pe care o acumulează în mediul extern să-l aducă în familie și să-l downloadeze în familie. Și în sfârșit, poate un alt motiv este acela legat de trufie și lene, cum spuneam, ca două păcate capitale, și asta datorită obligațiilor pe care fiecare le are. Adică adeseori, mai ales în sânul familiei, apare această diferență datorită faptului că unuia dintre membrii se pare că face prea mult și că celălalt face prea puțin și invers. Dar ambele, foarte interesant, sunt păcate capitale. Și lenea de a face ceva sau ceea ce trebuie să faci și trufia de a spune eu am făcut mai mult decât tine. Așadar, iubiți credincioși, din textul evanghelic înțelegem că cearta, după cum vedem aici, este oarecum semnul slăbiciunii naturii umane și al îndepărtării de la Dumnezeu. Cu cât Hristos e mai departe de ucenici, cu atât sunt mai tentați să se certe. Atunci când Hristos revine în mijlocul lor, se simt oarecum vinovați, așa cum facem și noi, ne simțim vinovați, dar asta nu ne determină ca să încetăm sau să măcar să începem să lucrăm la acest capitol sau să diminuăm pe cât posibil acest capitol sau acest păcat. Deci, cearta înseamnă a dărâma ceea ce a zidit altcineva. Cu alte cuvinte, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos zidește în ucenici și adeseori este dezamăgit. Ucenicii ba nu se înțeleg, ba doresc un loc mai mare în împărăția cerurilor, ba se ceartă între ei, ba ajung la diferențe cu ceilalți, ba ajung la necredință, și aici ajungem la substanța Sfintei Evangheliei de astăzi, ajung la necredință sau la puțină credință atunci când credeau că ei deja sunt cineva. Deja erau, se vedeau deja ca lideri. Adică doreau să fie mai mari în împărăția lui Dumnezeu. Și când vine acest părinte cu copilul și le cere să-l vindece, ei nu pot. Dar n-au nici măcar puterea de a spune în public că n-au putut și să întrebe în public pe Mântuitorul de ce n-au putut. Pentru că erau preocupați de imagine. Vreau să aibă o imagine publică impecabilă. Ori toate aceste lucruri sunt atât de umane pentru că le simțim, le vedem și le trăim cu toții. Așadar, unitatea pe care Mântuitorul zidește, ucenicii și cei care l-ascultau, dărâmă. Prin dezbinare. Și ceea ce este mai grav este că adeseori atunci când recurgem sau dăm curs acestui păcat, ajungem să umilim pe oameni. Spunem lucruri grave, umilim pe cel de lângă noi, desconsiderăm calitatea lui de chip al lui Dumnezeu. În paralel cu acest eveniment, oarecum trecut cu vederea al faptului că ucenicii erau într-o stare de tensiune cu cărturarii și poate din cauza eșecului lor, că n-au reușit să vindece pe copilul acesta, vine profesorul părinte, părintele copilului, care devine un profesor, era un necunoscut, când Mântuitorul vine și îi găsește certându-se, i-a întrebat de ce o fac și atunci zice, iar unul din mulțime i-a spus, l-am adus pe fiul meu la ucenicii tăi să-l vindece și n-au putut. Deci dacă poți ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Deci vedem că omul acesta nu vine cu nimic din ce îi motiva pe ceilalți să fie agresivi. Nu mai vorbește, nu putem vorbi despre ego, exacerbat sau de mândrie, că vine și cere milă. Cred că s-a și aruncat la picioarele lui Iisus. Nu caută să-și afirme propriul mesaj, ci vine cu înțelegere. Arată că a înțeles și mesajul Mântuitorului, că a venit ca lumea viață să aibă și că este Fiul lui Dumnezeu și că poate să îl ajute în suferința Fiului Său. Și vine cu o încredere că este singurul loc și singurul mod în care poate să găsească soluția problemei existențiale pe care nimeni până atunci nu putuse să o rezolve. Iar pentru el aceasta era drama, spaima de a-și pierde copilul în fiecare clipă. Pentru că atunci când Mântuitorul face anamneza păcatului, își întreabă de când suferinței, îl întreabă de când îi se întâmplă aceasta. Iar taicăsu răspunde din copilărie și îl aruncă foarte des în apă și în foc, căutând să-l piardă. Deci problema era pe lângă faptul că era o suferință, el vede în aceasta și riscul pe care copilul l-avea de a fi pierdut. Deci omul acesta nu mai manifestă nici orgoliu, nici libidoul conducerii, nici ultimul cuvânt, nici stresul social, și ce stres putea să aibă el, nici lenea de a face ceva care n-ar fi fost demn de sine. Calcă peste toate și vine la Dumnezeu. Aceasta este calea pe care Sfânta Evanghelie ne-o recomandă astăzi. Să călcăm peste tot ceea ce este uman din noi și care ne îndeamnă spre dezbinare și ceartă și să căutăm să ne îndreptăm către Dumnezeu depășind aceste semne ale slăbiciunii naturii umane căzute. Mântuitorul așadar remarcă un lucru care îl face să sufere. Vede întâi că oamenii sunt certăreți, constată apoi că au credință slabă, Apoi văd că nu au nicio preocupare pentru slava lui Dumnezeu și că toate acestea conduc la un fel de demonizare. Deci el vine de pe muntele Taborului, pentru că evenimentul se petrece imediat după schimbarea la față, în slavă dumnezeiască, și oamenii nu dau nicio importanță. Ei erau preocupați de meschinăriile lor. Nu dau nicio importanță slavei divine. Și atunci când constată că nici credința nu este suficientă pentru a vindeca, pentru a ajuta un semen, atunci are această expresie care rămâne: o neam necredincios, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Practic înțelegem de aici că dacă ceva îl supără pe Dumnezeu, acest ceva cred că este necredința sau prea slaba noastră credință. Dar slaba credință nu-L face pe Dumnezeu să se îndepărteze, ci lipsa de credință. Din cauza că nici tatăl copilului nu este un om credincios atât cât ar fi vrut el să fie sau atât cât poate s-ar fi așteptat cei din jur. Și atunci când Mântuitorul îl întreabă: dacă tu crezi că poți să fac aceasta? Iar el a zis: cred, Doamne, dar ajută necredinței mele. De aici vedem că actul credinței nu este ceva ce săvârșim numai noi. În teologie se numește un act teandric, adică deodată dumnezeiesc și uman. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne dăruiește credința ca stare potențială de a ne întoarce, de a ne îndrepta și de a intra în comuniune cu Dumnezeu, dar aceasta nu se poate face fără efort. Și de aceea concluzia vindecării este: acest neam de demoni nu se poate face decât alungarea lui, decât prin rugăciune și prin post. Ori, din acest mesaj general care îndeamnă la credință și despre care am vorbit, care arată ce înseamnă, cât de dramatică este demonizarea sau intrarea răului în lume, că despre asta vorbim, despre cel rău prezent, activ și violent în lume, Evanghelia mai are un mesaj care este ascuns. Nu numai demonizarea care ne înfricoșează trebuie să ne preocupe în Evanghelie, ci și anghelizarea lumii. Și la asta poate nu v-ați gândit, dar sper că o să gândim mai mult. Pentru că Hristos asta vine și spune: nu vă preocupați atât de mult de demonizare prin păcate, pentru că astea sunt naturale, am spune, naturii, firii umane. Preocupați-vă cum să ajungeți ca îngerii sau cum să anghelizați lumea. Pentru că El ne dă și soluțiile. Contribuție umană, rugăciune și post. Apoi stare, pacea pe care o aduce prezența lui Dumnezeu. Apoi viziune, slava lui Dumnezeu, așa cum au văzut-o pe muntele Taborului. Lucrurile sunt relativ simple. Dar de aceea noi avem în cărțile noastre canonice o anumită categorisire a păcatelor. Nu pentru că acestea ar fi mai grave decât altele, păcatele capitale. Că sunt categorisiri în păcate de moarte, păcate capitale, păcate împotriva Duhului Sfânt și așa mai departe. N-aș putea să spun care este cuantumul și prin ce se calculează gravitatea unora sau altora. Dar credem că cel mai important este ca să le luăm în seamă, pentru că ele arată de fapt unde ne aflăm, care este neputința noastră, necredința noastră, unde trebuie să strigăm: Doamne, ajută necredinței mele. Și de aceea au fost aceste păcate numite păcate capitale. Păcatele capitale care sunt în număr de 7. Ele pot să fie mai multe. Nu putem să spunem că numai acestea sunt. Însă, în general, părinții bisericii le-au structurat așa pentru a ne putea ajuta să înțelegem mai bine, cum spuneam, care este condiția noastră de aici și de acum. Și se spune așa, că sunt mândria, zgârcenia, neînfrânarea, invidia, lăcomia, mânia și lenea. Textul biblic care vorbește despre păcatele acestea și ele sunt taxate oarecum și se arată care este și consecința lor, este în cartea Pildele lui Solomon, în capitolul al șaselea. Aici se spune așa, începând cu versetul 16. Șase sunt lucrurile pe care le urăște Domnul. E o formulă destul de dură, le urăște Domnul, care nu-i plac lui Dumnezeu. Și apoi continuă, ba chiar șapte, de care se scârbește cugetul său. Adică, și le exprimă într-o altă formă, am spus mândria, aici spune ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuiește gânduri viclene, picioarele grabnice să alerge spre lucrul cel rău, martorul mincinos, care spune minciuni, și cel care seamănă vrajbă între frați. Păzește așadar, fiule, povața tatălui tău și nu te îndepărta de la îndemnul maicii tale. Și ca să luăm un simplu exemplu, de pildă, în același capitol al șaselea se arată care este efectul unuia dintre păcatele capitale. De exemplu, lenea. Aici autorul spune celui care suferă de acest păcat, du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și învață sau prinde minte. Ea care nu are nici mai mare peste ea, nu are șef, nici îndrumător, nici sfătuitor, își pregătește de cuvară hrana ei, strânge de la seceriș mâncare, sau mergi la albină și vezi cât de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește. Munca ei o folosesc spre sănătate până și regii și oamenii de rând. Ea este iubită și lăudată de toți. Efectul pozitiv al faptului că nu suferi de păcatul respectiv. Iubită și lăudată de toți, deși este slabă la putere, dar e minunată cu iscusința. Până când, leneșule, vei mai sta culcat? Când te vei scula din somnul tău? Puțin somn, încă puțină ațipire, puțin să mai stau în pat cu mâinile încrucișate, zice el. Iată, dar, vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu vei lenevi, atunci va veni secerișul tău ca un izvor, iar lipsa va fi departe de tine. Deci cât de bine descrie Sfânta Scriptură faptul că trebuie să ne desprindem de acest lucru. Iar în capitolul al 16-lea, apropo de faptul că vorbeam despre ceartă, ni se spune în aceeași carte, se arată care sunt efectele acestea. Zice așa, la versetul 10, cearta înrăurește mai adânc pe omul înțelept decât 100 de lovituri pe cel nebun. Adică îl afectează mai rău decât ai bate pe un nebun. Sau, începutul unei certe este ca slobozirea apei dintr-un iezer, ca un tsunami, am spune noi astăzi. Înainte de a se prinde, dă-te la o parte. Sau, într-un alt loc, cine iubește certurile, iubește păcatul. Cel ce ridică glasul, își iubește propria ruină. Pe lângă aceste păcate, biscuri credincioși care, în general, au fost rânduite de biserică cu privire la modul în care noi ne raportăm la ceilalți, făcându-le pe acestea ne îndepărtăm de semeni, nefăcându-le ne apropiem de ei. Astăzi teologia mai propune niște păcate pe care părinții nu le-au luat în seamă că nu existau la vremea respectivă și la care poate, așa doar ca cu titlu informativ, ar trebui să luăm aminte. Au fost numite păcatele lumii moderne, 7 păcate capitale, dar din nou menționez că e foarte posibil să fie mai multe. Aceste păcate sunt următoarele. Distrugerea mediului înconjurător sau poluarea. Deci orice ce faci în exces se poate întoarce împotriva ta. Cum ar fi, de exemplu, mânia, se poate întoarce împotriva. Ai de suferit de asta. Ori poluarea, a se vedea ceea ce se întâmplă acum cu sărmanii, popor japonez, care au excelat în producerea de energie atomică și acum acest aparent bine se întoarce împotriva noastră a tuturor, pentru că acolo nu mai este vorba doar de un singur popor, de o singură civilizație. Se pare că întreaga planetă poate să aibă de suferit. Apoi un altul este experimentele științifice de a căror natură morală este discutabilă. Și aici a se vedea producția de arme nucleare. Sau manipulările genetice care duc la alterarea ADN-ului, în cazul în care se folosește, să spunem doar un simplu exemplu, transplantul de organe ca urmare a vânzării și cumpărării, deci traficul de organe sau câte altele pot să fie legate de aceasta, și manipularea ADN-ului uman. Apoi consumul și traficul de droguri, care în timpul Sfinților Părinți nu exista, dar astăzi vedem că face victime cu duiumul. Consumul de droguri este una dintre cele mai grave și mai mari racile ale societății moderne, care duce la, întâi, la cretinizare, la reducerea capacității creierului de a mai lucra normal și, în final, dependență, supradoză, sinucidere sau știu eu câte altele, fără să mai spun de povara emoțională pe care omul dependent de droguri o exercită asupra celor iubiți din jurul său, care simt că îl pierd, văd că îl pierd. Și asupra societății în general, pentru că știți ce înseamnă sevrajul și întoarcerea din această situație. Mai este calculată și injustiția socială, care duce la sărăcirea forțată a unora, și aici se vedea politicile greșite, intenționat, care duce la sărăcirea unor oameni, și asta înseamnă nu neapărat faptul că nu are ce pune pe masă, ci că îi umilește demnitatea umană. Și în sfârșit, ultimele două sunt avortul și pedofilia. Primul mai era și atunci, dar despre pedofilie nu se vorbește decât în timpurile moderne. Pe vremea respectivă, omul nu era atât de căzut încât să aibă astfel de dorințe mai jos decât cele ale necuvântătoarelor. Pentru cei care vor să studieze mai departe problema, există o carte care a fost scrisă de Conrad Lorenzo și care se numește Cele 8 păcate ale omenirii civilizate și care a apărut în anul 2008. Dar aceasta este o altă problemă, arătând mai mult dimensiunea sau responsabilitatea noastră socială. Revenind la Sfânta Evanghelie, aș vrea să tragem câteva învățături sau învățăminte, și anume, aș spune că un prim punct pe care trebuie să-l luăm în considerare, cu care să plecăm de la această Sfântă Slujbă, este că să încercăm să vedem cât de mult îl slujim sau îl slăvim pe Dumnezeu. Și dacă îl slăvim cu adevărat pe Dumnezeu, o să ne certăm mai puțin. Cine îl are pe Dumnezeu în suflet, diminuează această tensiune socială. Și aș vrea să vă închipuiți cum oamenii, apostolii, cărturarii se certau și în momentul în care a venit Iisus de pe munte, toată lumea s-a liniștit. Toată lumea s-a întors spre altceva. Și atunci a apărut cazul copilului suferind. Și toată lumea a simțit solidaritate în a face ceva. Deci atunci când Dumnezeu lăsăm să intre în lume, să-i lucreze între noi, găsim și sens vieții, găsim și minunea, că El ori de câte ori El vine, face minuni, și suntem cumva pozitiv deturnați de la preocupările noastre spre preocupări mult mai înalte. Apoi, Sfânta Evanghelie ne învață și că trebuie să cultivăm mai mult postul și rugăciunea. De ce postul și rugăciunea? Ne răspunde Mântuitorul. Întâi pentru că postul întărește credința și este antidotul păcatelor de care am vorbit mai înainte. Nu este ușor să le depășești. Și atunci avem nevoie de anumite instrumente care să ne aducă aminte în permanență, la chiar și în activitățile de rutină, să spunem, de peste zi, să ne aducem aminte că trebuie să creștem, trebuie să ne dezvoltăm sufletește. Și de aceea, atunci când postim, este un mod de a-i spune lui Dumnezeu: n-am credință suficientă, fac un sacrificiu, și asta înseamnă ajută necredinței mele. Și mai mult decât atât, postul eliberează pe om de legăturile materiei. Noi adeseori suntem orientați spre ceea ce simțim, vedem și știm aici și acum. Ori postul, prin practicarea lui autentică, Ceea ce nu înseamnă doar abținerea de la hrană, ci înseamnă mult mai multe și dimensiunea spirituală. Asta înseamnă să ne desprindem sau să devenim independenți, să nu ne atașăm de cele materiale în mod strict și definitiv, ci să încercăm să ne desprindem de ele și să avem preocupare mai înaltă. Și în sfârșit, postul recomandat de Mântuitorul disciplinează omul pentru a trece peste situațiile limite, ca cea a Tatălui din Sfânta Evanghelie de astăzi. Veți întreba și vă veți întreba, dar cine nu poate să postească, ce se întâmplă? Pentru că există realmente oameni care nu pot să postească. Fie că sunt mai în vârstă, fie că au suferință, fie pentru copii și așa mai departe. Pentru copii există dezlegări speciale. Pentru cei care vor să postească, dar nu pot din rațiuni binecuvântate, există niște pași foarte simpli. Întâi să luați binecuvântare de la preotul duhovnic, să încetați postul la un moment dat când simțiți că nu mai puteți să-l duceți. Pentru că postul trebuie să aducă bucurie. Dacă nu aduce bucurie, nu și are sensul. Dar a întrerupe postul nu înseamnă a consuma orice, ci înseamnă a consuma anumite alimente absolut necesare, continuând să ne abținem de la alte alimente, astfel încât ideea de post să nu dispară din minte. Nu devenim instinctivi și luăm tot ceea ce ne pică în mână, ci continuăm să cultivăm disciplina postului, însă într-o altă dimensiune. Aceea care o facem cu binecuvântare și pentru a nu înrăutăți starea sănătății care este darul lui Dumnezeu. Că dacă ne înrăutățim conștient sănătatea, asta înseamnă un păcat, la fel cum ar spune fumatul. Dacă este în exces, duce la alterarea stării de sănătate și, bineînțeles, e un păcat împotriva vieții. Și ar spune, deci, întâi binecuvântare și apoi compensare. Nu putem să postim, să ne rugăm mai mult. Nu putem să postim și să ne rugăm mai mult, să facem mai multe fapte. Nu putem să postim, să ne rugăm mai mult, să facem fapte. Sfânta Evanghelie astăzi ne spune că singurul lucru care supără pe Dumnezeu este necredința. Atunci, cel puțin, să ne cultivăm credința. Fiecare prin mijloace proprii. De aceea spune Mântuitorul, mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, le spune apostolilor. Celor care vor crede și cei care vor crede și se vor boteza, se vor mântui. Iar cei care nu vor crede, se vor osândi. Nu spune celor care nu vor crede și nu se vor boteza. Pentru că sunt oameni care nu sunt botezați în creștinism, dar cred. Ori asta arată că, indiferent dacă putem sau nu să le facem pe toate celelalte, esențial, în final, rămâne credința puternică în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Asta ne învață Sfânta Evanghelie și, în sfârșit, un ultim lucru, pentru că tot am vorbit de păcatele capitale și ca să nu plecați fără răspuns, ne iartă Dumnezeu păcatele capitale? Le iartă sau nu? Poate sau nu? În Sfânta Scriptură se spune că numai păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă, nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să le ierte, ci pentru că cel care le săvârșește întoarce spatele lui Dumnezeu, îmi spune într-o licență poetică, respectiv nu vrea El prin săvârșirea lor. Deci textul de astăzi ne spune că da, Dumnezeu ne iartă și păcatele capitale. Dumnezeu ne înțelege și în păcatele capitale. Dar atunci când acestea sunt însoțite de indolență și spiritul de frondă și de ceartă, atunci îi îngreunăm misiunea lui Dumnezeu în a ne ierta. El are putere absolută. Dar dacă nu înțelegem cel puțin faptul că, așa cum spuneam, preaslăvirea trebuie să fie mai mult decât interesul propriu, egoul propriu, și dacă nu ne punem încrederea în El, iar atunci când simțim că noi nu putem destul, nu avem putere să spunem sau să strigăm, ajută-ne credinței mele, înseamnă că Hristos, Dumnezeu, nu este suficient de mult, de adânc și de profund înrădăcinat în sufletul nostru. Și de aceea trebuie să ne recunoaștem slăbiciunea credinței, nu necredința, și convingerea că Mântuitorul Iisus Hristos, fără să fi fost în planul Său, în Sfânta Evanghelie care s-a citit, a făcut o minune când puțin se așteptau sau nimeni nu se aștepta, a făcut o minune și a vindecat pe copil și în același fel poate să facă o minune să ne de-demonizeze pe noi și să ne angelizeze. Pentru că așa spune Părintele Stăniloae și în general teologia, că omul este mai mult decât îngerii. Însă și Sfânta Scriptură ne spune că ne-a înălțat pe noi oamenii mai mult decât îngerii. Adică suntem mai favoriți în fața lui Dumnezeu chiar decât îngerii. Pe drumul acesta să urmăm cu toții. Dumnezeu să ne ajute.